Jaké hlavní závěry přináší zpráva Svazu českých knihkupců a nakladatelů o vývoji českého knižního trhu za roky 2018 a 2019? V čem je výjimečný román Krvavý cukr Lauren Stafford Robinsonové a které další pozoruhodné tituly doporučí naše dnešní recenzentka Hana Ulmanová? A kdo dnes získá knižní výhry od Jany Klusákové?
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké literární aktuality jsou vepsány do řádků tohoto týdne? Česká republika bude příští rok v květnu hlavní hostující zemí největšího literárního festivalu v Polsku, Varšavského knižního veletrhu. Program sestavuje Moravská zemská knihovna, která do Varšavy pošle 15 autorek a autorů. Olga Tokarčuková a Peter Handke ve Stockholmu převzali z rukou švédského krále Nobelovy ceny za literaturu za letošní a loňský rok. Handkeho ocenění vzbudilo kontroverze kvůli jeho prosrbským postojům během válek v bývalé Jugoslávii. Filozof Miroslav Petříček si v rezidenci pražského primátora převzal od zástupců nadace Charty 77 literární cenu Jaroslava Seiferta za knihu Philosophie a Noir. Ve věku 88 let zemřela filozofka a redaktorka Eva Formánková. V 60. letech stála u vzniku edice Váhy, která se věnovala nemarxistické filozofii. Jako jedna z prvních podepsala Chartu 77. A jak s dalším týdnem vypadá žebříček bestsellerů podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů? První místo si tentokrát vybojoval krimi-thriller Roberta Brinzy Kanibal z Nine Elms a odsunul na druhou pozici knihu Filipa Roška Gump, Pes, který naučil lidi žít, příběh vystavěný z reálných zkušeností člověka, který se celý svůj život věnuje záchraně týraných psů. Bronz si udržel Yu Nesbø a jeho 12. pokračování krimi případů s detektivem Harry Holem. Čtvrtá je Heather Morrisová s dalším vyprávěním příběhu Tatéra s Osvětimi, tentokrát očima jedné z vedlejších postav bestselleru 16-leté Cilky. Cilčina, cesta. A stejně jako posledně první pětku uzavírá román Aleny Mornsteinové Tiché roky. Právě jsme slyšeli první pětku nejprodávanějších knih na českém trhu. Žebříček, jak víte, sestavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Ten ovšem sleduje i řadu dalších ukazatelů souvisejících s knižním podnikáním, vydáváním i prodejem knih a každoročně sestavuje také zprávu o tom, jak se celý sektor vyvíjí. Jak vypadá ta aktuální za období 2018-2019, o tom jsem mluvila s předsedou Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martinem Vopěnkou.
Tak já bych řekl, že hlavní message té zprávy je, že knižní trh se zatím drží, že ještě pořád máme silný, dokonce mírně rostoucí knižní trh, což asi v současné době v každém případě je dobrá zpráva.
Říkáte, drží se dokonce mírně roste. Kdybychom si to měli probrat po různých těch oblastech, které jste sledovali, které hlavní to byly?
Tak celkový knižní trh, tam se počítají vlastně všechny, to znamená tištěné, audioknihy i e-knihy. Tam jsme se dostali přes 8 miliard obratu celkového. Vedle toho samozřejmě rostou i ty další segmenty, ale e-knihy zůstávají kolem těch 2% celkového knižního trhu, přestože rostly o 12% na rozdíl teda od těch tištěných knih. A nejvíc rostly audioknihy, které jsou stále populárnější, ty rostly o 16%. Nicméně ta základna pořád není tak velká, je to celkový obrat asi 150 milionů.
Takže tištěné knihy zkrátka nejsou zatím ohroženy, jak se třeba určit svého času obávalo e-knihami.
Tam se ukázalo, že tato hrozba vůbec není reálná. Pořád jako ta kniha vlastně jako předmět, nejde jenom o její obsah, ale jde i to, o to, že je předmět.
Že ji můžeme držet a listovat.
A ty e-knihy jsou takovým vhodným doplňkem na cesty nebo pro studium a myslím si, že v tomto segmentu i zůstanou. Samozřejmě pro nakladatele zároveň jsou trošku problematické tím, že je velké množství nelegálního stažení. Takže tím, že se kniha vydá jako e-kniha, tak zároveň pro určitou část trhu přicházíte.
Řekněte mi, jak vlastně složité je monitorovat ten český knižní trh, z jakých dat vycházíte?
No to je taková, bych řekl, citlivá otázka, protože my samozřejmě přístup k nějakým jako oficiálním statistickým datům nemáme. Ministerstvo kultury zřizuje organizaci NIPOS, která na nás chce každý rok složité výkazy, ale vůbec z těch výkazů nejsou relevantní výstupy, takže stát jakási data schromažďuje je podle mého názoru nesmyslně a ta data o ničem nevypovídají. Takže my vlastními silami, jako svaz vlastně zadává studii a nezbývá nám, než se orientovat podle účetních závěrek těch největších firem a dělat různé opravné položky a podobně. Čili rozhodně navíc jako kdysi vystudovaný matematik a fyzik nemohu říct, že bychom měli tvrdá statistická data. Na druhou stranu ale postupujeme každý rok stejně, čili nevím, jestli celkový objem knižního trhu je přesný, tam nějaká odchylka určitě bude neúplně malá, ale to, jestli trh klesá, stagnuje nebo roste, to bychom měli poznat přesvědčivě.
Jak je to s počtem nakladatelství? Zvyšuje se právě v souvislosti s příznivým vývojem na českém knižním trhu?
No ono právě, ten celkový obrat není jediné kritérium, které by mluvilo o tom, jestli je vývoj příznivý. Já si myslím, že naopak zákonitě dochází k určité koncentraci kapitálu a k dominanci těch hlavních kapitálových skupin, tak jak ten náš knižní trh je vzácně diverzifikovaný, ano. To, že tady máme tolik nakladatelů různých.
A různých samozřejmě, ano. Velikostí a charakteru.
Ale samozřejmě ta éra trošku bude končit i s tím, jak takoví ty otci zakladatelé, kteří zakládali v roce 90, různé firmy, tak přece jenom už odcházejí do důchodu a ty firmy někdy ani nemají komu předat, tak je třeba prodávají právě těm velkým, jako je Albatros Media nebo Euromedia.
A čili je tu ten trend, že by skutečně ta menší nakladatelství zanikala nebo se přeskupovala právě do těch větších skupin?
Ano, ten trend tady určitě je. A stejně tak možná ještě mnohem silnější v knihkupectví, kde...
To byla má druhá otázka, ano. Jak je to právě s knihkupectvími.
Z toho malou obchodu bych řekl, že přichází nejméně příznivé zprávy, protože jsme si zmapovali, že za posledních 5 let skončilo 130 nezávislých knihkupectví, což je v podstatě nějakých 20%. A nebudeme umět ten trend zastavit, protože samozřejmě těm malým nezávislým knihkupcům konkurují e-shopy anebo ty velké řetězce. A je to škoda, myslím si, že tady hodně dlužíme tomu místnímu rozvoji, protože nedaří se nám najít nějakou formu podpory, aby ta města, menší města si uvědomila, že pro ně má nějakou přidanou hodnotu, když tam mají knihkupectví a nějakým způsobem už jenom tím,
čili že... Čili malý knihkupec někde v regionech, lokální, takzvaně je skutečně ohrožený druh.
Už jenom tím, kdyby mu pomohli, že od něj místní knihovna nakoupí a ne, že bude hledat nejlevnější e-shop někde jinde, místní škola a tak dále. Prostě je to o uvědomělosti té lokální komunity.
Také o financích, protože by vám jistě knihovna řekla, že potřebuje jaksi víc, jakýmsi rozpočtem, ale samozřejmě to je jaksi širší otázka. Ale co se dá třeba z té vaší zprávy vyčíst o vývoji do budoucna, jaký rok čeká nakladatele a knihkupce, i třeba s ohledem na to, že od roku 2020 se audioknihy a e-knihy přesunou do té snížené 10% sazby DPH, což se dá taky asi považovat za jaksi podporu státní.
Je to výsledek našeho jednání, ale aby bylo možné tento zákon u nás prosadit, tak nejprve musel projít v Evropské unii jako celku, protože ty audioknihy a e-knihy byly původně zařazeny jako služba a ne jako zboží. Protože prostě ty věci se vyvíjí se rychle, tak se podařilo už objasnit na té i evropské úrovni, že je to kniha, že je to zboží, že to není služba. A následně se nám podařilo prosadit, nebo spíš musím říct, že předseda vlády dodržel to, co slíbil, a poté, co to v Evropě prošlo, tak to aktivoval i u nás.
O aktuální výroční zprávě Svazu českých knihkupců a nakladatelů týkající se stavu českého knižního trhu jsem mluvila s předsedou svazu Martinem Vopěnkou.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Mrazivý příběh odhalující otrokářskou minulost Anglie, román o dvou mladících na opačných stranách barikády během druhé palestinské intifády a také další kniha provokativního Tuvii Tenenbauma. To je výběr naší dnešní recenzentky, anglistky a amerikanistky Hany Ulmanové. Nejprve bude řeč o knize Lori Stafford Robinsonové Krvavý cukr, vydalo nakladatelství Host.
je zasazen do doby otroctví, respektive do doby, kdy ještě bylo samozřejmě otroctví legální v rámci britského impéria, ale nikoli na anglické půdě, kde platila Magna Charta, čili anglická půda, anglické zákony. Nicméně přístavní města byla jakousi takovou zvláštní výjimkou, protože samozřejmě z těch lodě z otroky vyplouvaly a samozřejmě námořníci, přilehlé bordely a podobné služby se otrocké práci nevyhýbaly. Takže je to román, který se odvíjí kolem vraždy. Vraždy advokáta londýnského vášnivého abolicionisty, který chce samozřejmě otroctví zrušit a domnívá se, že ví jak.
Takže je to taková historicko-politická detektivka.
Dá se to tak říci. Samozřejmě v té době byl Londýn velice blízko. My jsme v ději naší knihy v Deptfordu, což je to město přístavní, a v Londýně chodí lidé v parukách, popíjejí ten cukr, který je samozřejmě krvavý, protože pochází z těch karibských plantáží. A dozvíme se tady spoustu historických detailů, které by asi jinak český čtenář nevěděl. Třeba se v těch přístavech mimochodem taky vyráběly okovy pro otroky a obojky i pro čtyřleté chlapce.
A můžeme představit vlastně autorku Lauru Stafford Robinsonovou a její styl?
Je to její prvotina, je to neobyčejně vyzrála prvotina, protože je to dáma, která už má za sebou 20 let v politice, kdy pracovala pro britskou lejbristickou stranu a usilovala zejména o to, aby na její kandidátce bylo více žen a více příslušníků etnických menšin. Potom se rozhodla, že prostě v druhé půlce života zkusí něco úplně jiného. Získala titul v oblasti tvůrčího psaní a podnikla poměrně hodně detailní historický výzkum právě v Deptfordu a okolí, a celý román se mimochodem opírá o jednu historickou epizodu, kdy jistá otrokářská loď plující do Ameriky svrhla do moře kolem 130 otroků, protože začala docházet voda. A v podstatě chtěli spáchat pojistný podvod, protože otroci byli v té době považováni za majetek. A ku podivu jim to v té době prošlo.
A jak říkáte, že o to se opírá vlastně i krvavý cukr, tak to je tedy pod tím vším a pod tím vyšetřováním, které vede kapitán Henry Corsham.
Je to pod tím vyšetřováním, přičemž on zejména tedy vyšetřuje smrt svého kamaráda z dětství, to je onen právník, vášnivý abolicionista, který je nalezen v podstatě ve stavu zmučeného těla, je zabitý a má na sobě vypálený otrokářský cejch.
No tak víc říkat nebudeme víc prozrazovat, protože touto detektivní cestou si tedy potom čtenáři dostanou i k těm historickým faktům a zajímavým věcem, o kterých mluvíte. Čili to je kniha Krvavý cukr od Lauru Stafford Robinsonové, vydal nakladatelství Host. A my se dotkneme další knihy, dalšího titulu Asafa Gavrona, Smrt v zádech. Tuto knihu vydalo nakladatelství Pistorius a Olšanská. No a tenhle izraelský spisovatel, rokový muzikant, nás zavede vlastně do těch velice dramatických kulis druhé palestinské intifády a za hlavní postavy si zvolí dva muže, jak jinak také každého z opačné strany barikády. Tak jaký příběh čtenář teď sleduje?
Sleduje vlastně příběhy, jak říkáte dobře, dva. Sleduje tady příběh mladého muže, Izraelce, žida, který v podstatě pracuje pro jednu západní společnost, pro startup, který se pokouší uspořit čas. Třeba když si lidé telefonují nebo podniká tady v této oblasti, má vztah v krizi a v podstatě je tak existenčně, dá se říci, prázdný. A jeho opakem je mladý Palestinec, který vyrůstá v uprchlickém táboře, sice má dívku, má rád hudbu, má i rodinu, ale nemá žádnou budoucnost ve smyslu profese, práce, vzdělání. A jejich cesty se samozřejmě setkají, což je na tak malé ploše státu Izrael velice paradoxní a ironické, pouze v okamžicích smrti. Konkrétně pouze v těch okamžicích, kdy je tento náš mladý Palestinec naverbován teroristickou organizací, který jako v podstatě jako mladý naivní idealista podlehne ideologii, věří v ten ráj. A náš Izraelec vlastně se třikrát stane terčem toho teroristického útoku a třikrát vyvázne.
Přežije tady.
Přežije.
No a vlastně už to je vlastně velké drama, když tu máme tyto dvě hlavní postavy a v těch kulisách, o kterých jsem mluvila, tak kdybyste řekla víc k tomu ději, co tam Gavron teď rozvíjí?
Jo, vlastně ta kniha je psána formou dvou monologů, takže my vlastně proti sobě máme postaveny dva světy, které jsou úplně jinak vybudovány na úplně jiných základech. Máme tady tu technologii západní společnosti, ale tu duchovní práci prázdnotu a máme tady tu fanatickou víru ze strany Palestinců. V podstatě Gavron se, myslím, v té knize vyhýbá jakémukoliv hodnocení, vyhýbá se jakémukoliv komentáři, vyjma toho, kterým komentují události okolo jdoucí Izraelci. Pošlete tam armádu, stáhněte odtamať armádu. Takže samozřejmě rada tady každá je drahá, řešení na snadě není, situace sice už tak vyhrocená taky není, druhá intifáda skončila, ale v podstatě to, že ty dva světy se neprotínají, platí pořád.
A je to vlastně zajímavé i formou těch dvou monologů, které se asi také úplně neprotnou.
Ty se neprotnou samozřejmě vůbec, protože náš Palestinec už leží v nemocnici v komatu a vlastně vzpomíná útržkovitě na to, co zažil, a náš židovský Izraelec pátrá po něčem, ale to zase nechci prozradit, abych čtenářům neukradla to dějové napětí.
Výborně. S Gavronovou tvorbou se mohl český čtenář setkat už několikrát, bylo přeloženo hned několik jeho knih a my dvě jsme dokonce spolu mluvili před časem o Osadě na Pohorku. Tak jak tento román působí mezi těmi ostatními Gavronův?
Já si myslím, že je zase politicky angažovaný a zase se tady Gavron ukazuje jako skvělý pozorovatel a jako mistr černého humoru a absurdity, protože těch absurdit samozřejmě v současném Izraeli je.
Já jsem se vlastně chtěla zeptat i na to, protože sám Gavron, jak jsem někde četla, říká, že ten humor mu pomáhá vlastně udržet ten odstup, že sice jsou to vlastně velice těžká témata, ale asi je popisuje jak se s černým humorem.
S velice černým humorem.
Tak to je kniha Smrt v zádech od Asafa Gavrona, kterou vydalo nakladatelství Pistorius a Olšanská. A dostáváme se ještě k titulu Krysy jejího veličenstva od Tuvia Tenenboma. Tento titul vydalo u nás nakladatelství Zeď. A je paradoxní, že vlastně tato kniha měla svoji světovou premiéru právě v češtině, protože nenašel Tenenbaum britského nakladatele. Tak to znamená, že ta dávka nekorektnosti, na kterou jsme u Tenenbauma zvyklí, je tentokrát opravdu tak velká, že v Británii tuto knihu nikdo nechtěl vydat? Krysy jejího veličenstva?
Samozřejmě Tenenbaum útočí na veškeré takové ty posvátné krávy britského života. Čili na britskou aristokracii, na věci, které jsou Britům drahé. Útočí samozřejmě stejnou měrou na Iry, Skoty, Velšany a Angličany. A když pátrá po příčinách Brexitu, tak ani v podstatě neváhá si zajet do Francie, do Calais, aby sledoval tedy věci spoza toho kanálu. A jak sám říká, mu je v podstatě jedno, jestli Brexit bude nebo nebude. On chce zjistit proč. A samozřejmě lidi, které potkává, s kterými vede rozhovory touto otázkou, proč, umí nesmírně iritovat. Protože je to navenek ta nejlehčí otázka na světě, ale někdy ty odpovědi na ní jsou velmi těžké.
Jistě víme, že Tenenbaum je provokativní, ale tahle kniha se tedy věnuje především Brexitu nebo těm současným událostem v Spojeném království?
Ono v podstatě myšlenkou Brexitu ta kniha začala, ale finálně Tenenbaum skončil u antisemitismu a vlastně konstatoval, že Velká Británie je z těch západních společností, které on důvěrně zná, nejvíce antisemitská. Což není v podstatě až tak pronikavý originální postřeh, to teď říkal třeba Philip Roth ve svých románech i esejích. Je to takový ten salonní antisemitismus, kdy pod tou britskou chladnou rezervovaností vlastně něco doutná. A Tenenbaum to krásně ukazuje na tom příkladě, že se vlastně snaží oslovit několik členů lejbristické strany a táže se jich, zdali je Jeremy Corbyn antisemita. A v životě s nich není schopen vypáčit přímou odpověď. Na něj řeknou, že možná ano, anebo že se tak chová. Ale Tenenbaum říká, že touto definicí by možná byl antisemita i Hitler.
Tenenbaum, izraelsko-americký novinář, divadelní režisér, zakladatel židovského divadla v New Yorku, je velmi jaksi kontroverzní osobnost, provokativní, jak jsme říkali, ale jaký je spisovatel?
Spisovatel si myslím, že jaksi jako žurnalista je velice dobrý, protože on navazuje na to nejlepší z tradice americké žurnalistiky 60. let, takzvaného Gonza žurnalismu, kdy má být novinář citově angažován a má být subjektivní. A už si nemá tradičně uchovávat ten odstup. Takže chodí po hospodách, baví se s lidmi a nasazuje si různé masky. A tady využívá stereotypů. Chápe, že když se představí jako Žid, tak mu třeba někdo jako nemusí nutně říci, co si myslí o Židech, takže se představuje jako Němec. Využívá toho, že je blondětý a že je obézní mimochodem. On sobě říká, že je tlustý. V Americe mu říkají, že zdravě vypadá, což on jaksi nesnáší. Ale zrovna tak je schopen přesvědčit své spolustolovníky, že je třeba novinář z Palestiny a jednou dokonce i z Etiopie, což je samozřejmě k jeho zevnějšku nesedí vůbec. Takže on vlastně provokuje i tím, že sám sobě nasazuje masky a snaží se své posluchače, své objekty prostě toho svého novinářského zájmu vyprovokovat i tím. Takže samozřejmě výsledek jeho práce je koláž. Skládá dohromady dialogy a svá pozorování a to je samozřejmě nutně subjektivní věc, protože si vybírá pouze to, co on sám uzná za vhodné své pozornosti a posléze už tím, jak to do té mozaiky zasadí, tak to samozřejmě interpretuje.
Takové byly tipy na zajímavé počtení dnes od publicistky Hany Ulmanové. Inspirovat ohledně pozoruhodných knih, které stojí za to otevřít a číst, vás bude i Jana Klusáková. Připravila i novou soutěžní otázku, nejprve ovšem rekapitulace, jak zněla ta minulá.
Letos v dubnu jsme vás upozorňovali na novinku spisovatele Miloše Doležala, knihu Čurta z hlíny. Tentokrát nezávislý podmelechovský spolek vydal dalšího Doležala, příběh velbloudice a skautů s ilustracemi Jakuba Grece a množstvím fotografií. Příběh se jmenuje Pepi to neplivej, aneb dvouhrbé putování na motivy skutečných událostí z května a června 1945 a je určen především dětem.
Knížku doplňuje malý slovník vysvětlivek. Pod heslem Potravinové lístky čteme. Potravin v okupovaném protektorátu bylo velmi málo. Proto byly od 2. října 1939 zavedeny potravinové lístky. Kvůli špatné hospodářské situaci přetrval v Československu přídělový systém až do... A vy jste měli doplnit dokdy.
Děkujeme za všechny vaše odpovědi. Peter Sitár napsal, potravinové lístky platily do 31. května 1953. Hned 1. června téhož roku byla vyhlášena měnová reforma, kterou se komunistický režim snažil vyrovnat s přídělovým systémem, černým trhem a snížit koupěschopnost obyvatelstva. Měnová reforma připravila lidi o úspory. Spolu se znárodněním to byla loupež století.
Přídělový systém na našem území existoval už za první světové války. Byl zavedený v dubnu 1915 a zrušený po 6 letech. Československo nebylo jedinou evropskou zemí, kde se přidělovalo zboží na lístky, ještě dost dlouho po válce. Například Velká Británie zrušila přídělový systém až v roce 1954.
Pamatuju potravinové lístky za války i dalších 8 let po válce. Často jsem o tom vyprávěla vnukům a ti poslouchali jako pohádku, že se bez lístku nedal koupit ani rohlík, natož salám nebo párek. Je to dávno a je dobře, že už na to jen vzpomínáme.
A následují jména 8 výherců knižních novinek. Marta Adamcová, Dolný Kubín, Slovensko, Josef Brichta z Jihlavy, Stanislav Hladký, Velký Dřevíč, Jitka Neradová, Praha 7.
Jan Sýkora, Praha 3, Eliška Tomanová, Obecnice, Norbert Vojtuň z Brna a Josef Zemek, Praha 14.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Jan Melville Publishing nabízí v edici Žádná velká věda příručku amerického informatika Cola Newporta Digitální minimalismus aneb skroťte návykové technologie a získejte zpět svůj čas a koncentraci. Překlad Helena Mirovská.
Adam Alter o knize Digitální minimalismus napsal: pokud hledáte radu, jak se osvobodit z okovů všudy přítomných e-mailů, sociálních sítí, chytrých telefonů a obrazovek, nechte se vést touto knihou.
Potěšte své umění milovné blízké reprezentativní publikací brněnského nakladatelství Kazda Příbytky hudby. Místa, kde žili a tvořili slavní hudební skladatelé 500 let. Poznáte zblízka prostředí takových umělců, jakými byli Haydn, Mozart, Bach, Wagner, ale i Verdi, Orff, Sibelius, Schönberg a mnozí další. Příbytky hudby napsal Bodo Plachta, fotografoval Achim Bednorz a přeložila Magdalena Havlová.
A pozor,
Teď je tu soutěž.
Za kandidáta na knihu roku považuji rodinné album Olgy Houskové, svéráznou encyklopedii fotografky, která prožila svůj bezmála stoletý život v prostředí známých kulturních osobností, od Karla Čapka po soubor Vinohradského divadla, kde během 16 let fotografovala 142 inscenace. Fotografie komentují jedinečné vzpomínky, lakonické a navzdory všemu optimistické. Vydalo nakladatelství Milana Hodka Paper Jam.
Ze 44 rodinných alb z let 1919 až 2015 vybírala autorčina dcera Anna Housková. Ta v předmluvě ke knize napsala: Olga Housková byla nenápadně vynikající osobnost, klidná opora nejen pro rodinu, viděla věci reálně, se smyslem pro humor a pro to, co je důležité.
Ve vzpomínce z roku 1933 autorka píše: Na žluté plovárně nám Milena Krejcarová párkrát svěřila Honzu, která už asi od 5 let uměla plavat. Měli byste napsat, kdo byla Milena Krejcarová a kdo Honza.
Odpovědi čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky plus @ rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní, v sobotu 28. prosince v 16.05 a také ještě ve 23.05.
Vzkazuje Jana Klusáková a spolu s ní zavíráme dnešní vydání Knížek plus. Editorka pořadu Martina Vacková už sepisuje obsah toho příštího. Za pozornost děkuje a příjemné dny příští vám přeje Karolina Koubová.